Waggooti dheenya kanaa keessa demokiraasiin Ameerikaa keessaa hedduu dadhabaa akka jiru Freedom House gabaaseera bulchiisa Donald Trump wajjin wal qabsiise kanammoo tujubeeddeessa.
Demokiraasiin United States keessaa erga waggoota dhiyoo as akkaan dadhabaa adeemu kanaafis pirezidaantiin biyyattii Donald Trump olaantummaa seeraa irratti dhiibbaa kaa'uu isaanii itti fufiinsaan geggeessaa jiru. Gaazexeessummaa dhugaa irratti hundaa'e balaaleffachuu isaaniif qajeelfamootaaf ulaagaalee demokiraasii irra daddarbuu isaaniitu komatamaa jechuudhaan Freedom House beeksiseera. United States keessa kamaadheffate gareen kamootummaan ta'in kun demokiraasii ilaalchisee gabaasa isaa waggaan akeekkachiisa kenneen biyyoota demokiraasiin yeroo keessa abbootii irreen dhuunfatame waliin wal fakkeessee jira. Balaa guddaan uumamuu isaa kan mul'isu demokiraasiin Ameerikaa keessaa cimaa ta'uu dhiisuu isaati. Keessumaa immoo yoo pirezidaantichi demokiraasiidhaaf kabajaa xiqqoo qofaa qabaatan jedhu pirezidaantiin Freedom House Michael Abramowitz. Sadarkaan walabummaa United States akka agarsiisutti biyyattiin ammayyuu ulaagaa sadarkaa addunyaatti wayyooftuudha. Garuu demokiraasiin ishee akkaan dadhabaa adeeme. Haalli United States yeroo ammaa demokiraasii Ameerikaa sadarkaa Giriikii, Kirooshiyaaf, Mongooliyaa faan irra jiran irra kaa'e. Kanneen demokiraasii gaarii qaban kan akka Jarmanii, Faransaayiif, Biriteen faatiin gadi jechuudha. Addunyaa guutummaarraa Freedom House akka jedhutti biyyoota 68 mirga siyaasaaf walabummaa siivilii ilaalchisee bara 2018 keessa gaddeebi'aniiru. Biyyoonni 50 ta'an qofaatu fooyya'ina argamsiisan. Kun walabummaan addunyaa keessaa waggoota 13 walitti aanuuf gadi bu'uusaa agarsiisa jedha Freedom House. Akka gabaasa kanaatti bara 2018 keessa biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'e Hangariif Nikaaraaguwaadha. Hangariin biyya walabarraa gara hamma tokko walaba ta'etti gadi buute. Kunis muummichi ministeeraa biyyattii Viiktor Orbaan gamtaa Awurooppaa keessaa walabummaa ukkaamsuun waan beekamanii fi jechuun Freedom House galmeessee jira. Nikaaraaguwaanis gara biyya walabummaan keessan jirretti gaddeebite. Sochii farra mootummaa biyyattii guutummaa keessaa ukkaamsuudhaan kan sadarkaan ishee gadi bu'e. Gabaasichitti dabaluudhaan biyyoota hedduu kan walabummaan isaanii gaddeebi'aa deeme kan akka Chaayinaa, biyya gosoonni Uuguurus, Kazaakisiif, Uuhii jedhaman miliyoonaan lakkaa'aman waaltaa barnoota deebisanii argatanitti ergaman tuqee jira. Kaameeruun bakka pirezidaant Pool Biyaa marsaasa daffaa oliif aangoorra turaniif biyya filannoon akkaan wal'ee tuqee jira gabaasichi. Biyyoota qorannaan irratti geggeessame 195 keessaa 86 walaba innaa ta'an 59 immoo hamma tokko walaba 50 immoo qaruma walaba miti. Biyyoonni walabummaan isaanii akkaan gaddeebi'ee fi gabaasa kana keessatti haammataman Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Eertiraa, Tarkamenistaanii fi Kooriyaa Kaabaati. Kanneen qabxii gaarii qaban immoo Finlaand, Noorweey, Suwiidin, Kaanadaa fi Neeverlaandsi. Freedom House akka jedhutti biyyoonni jijjiirama gaarii galmeessisan Armeeniyaa, Itiyoophiyaa fi Iraaqi. Armeeniyaan hoogganaa jijjiiramaa Niikool Paashinyaan filannoo injifachuu isaaniin fooyya'ina yoo argamsiiftu, Itiyoophiyaa keessaa immoo paartiin biyya bulchu hoogganaa jijjiiramaa muummichi ministeeraa labsii yeroo muddamaa kaase hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa gadhiisise filatan. Biyyattiin filannoo paarlaamaa dorgommii cimaan keessatti geggeessame keessatti aangoo nagaan walitti dabarsitee jirti.